Ioane eteni ka dikumi la otoi. Otomo chika ki la hemo, lokombola ki nde Lazaro, osebetania, ngeloka ki Maria, la onango la umoto Marta. Maria wako oneka ka kito wanji malashi, ndoka ko kito le kolo la divodia kinde. Onango la pamile Lazaro ka ki la hemo. Ko akadienda hende wakatome dwile Yesu vwate.
Wanji, endonganyi wake ekwela hemo.
Lama koke Yesu lo sangolone nde akateate.
Hemo kele la Lazaro keso kiema kanyoi. Okutoke kodia lo kumula onya shungo. Kele ona onya shungo atombome umaloko.
Yesu akalangaka martelo na angola umoto la Lazaro. Lama kandoke dia Lazaro ekola hemo. De akanyomochika la toshi hiende lene akinde. Lokongo nde akateambe kiwa kindati.
Tukalo lelo oja wa Yudaya.
Ambe kiwa kinde waka otevwati.
Wecha, kashi nye mbaka yangaka ase Yuda kukave. Kue takalo la uchaleko?
Yeso akaka dimolati.
Onde lolo shoto ikeme shididi kumile hende? Enda koto kenda kenda la yanyi, kete nde hatakana dikamudia enando sase wa anjane. Kukuenda koto kenda kenda locho, kete nde takana dikamonde bulo sase.
Akamba asomba kanda te, loko nga dikonde akawa te ate.
Ongenyi wakiso Lazaro ekolo jo, kukulambo choto we molo umalo jo.
Ambeki waki nde wakawo te vwate.
Owanji. Enda kalojo kende, ketende ayoka.
Dianyo ikakinde mbaka wateka Yesu. Kukovuwa kakanedia nde, akateketa kadia joko jo. Kwa Yesu, akahunwe ati.
Lazaro akashile lamvo. Loko kwa kinyula mbanga sana dikambodimiko umonga leko yodia kele nyombe tao. Kukuto chuo chale ndi.
La watoma lakaweta kone ona wasa. Akate anyande ambeke ati.
Ndo sholawo, tochu toto vulandi.
Lama akakome Yesu, nde akatane Lazaro ayashinye ilodyombu. Ngelo kabetani akakisuke losomba wa Yerusaleme oko kilometre shatu. Kwa ase Yude fula waka yele Marta la Maria janja asamba lonyo ikona angewo. Lama akoke Marta ate Yesu yaye, nde akachu toho manalande, Maria lao akachikala ojashi lolodu. Marta akate Yesu ati.
O anji, otono ya laka wakilane, chike ona lengo kombo. Doka anga kakiane, dibimbe wakate. Kere chega yoroba onya shongo, ndayo koshato.
Yeso akawote ati.
Ona nyoye olo.
Marta akawote ati.
Ibimbe wakate, ndayo olo ya mokolo ato. Loshila komelo.
Yeso akawote ati.
Dimikele diolo la loseno. Onela mbetao. Kanga mvombo vwende ayo sena. Kone chie la sena ndola mbetao havo kiponju. We mbetao kakeso.
Nde ako kadimola ate.
Hello anji. Nambetao ante. Wekele Kristo. Ona onyashongo. Onela kila dianja la kete.
Marta mbota onkone, mbachonde konde teta Maria ona angolo hiyote hote ati.
Weche kolene, deke itaka.
Maria la makandoke duiso, nde akone sadi akachocha lendi. La soko Yesu ata akomelongelo, koko eke paka lene akatohoma na Marta landi. Ase Yuda newaki la Maria lolo du, lombo samba, la makawa wenyi nde amone bavu kota tombe sadi. Vwako yele wakane vwate, Uchala diombo katandachu la tolela. Maria la makanda kome lene aki Yesu. Ndo la makanda wenyi. Nde akakole kolo waki nde awo teate.
Oanji oto tane malane. Chikwana lengo kompo.
Yesu la makanda enyi Maria lela. Kondo ase Yuda ne wakayela nde walela. De akakete solo ndo akachuchumale fula. De akambolate.
Lenda akanyo kunde.
Voa koka dimola vwati.
Onji akayende.
Ko Yesu akalili. Lao ase Yuda wakate vwati.
Oho nyenda oho akandola ngaka.
Amochi wale wa wakate vwati.
Onde, donde la kasenya kanga chungu. Takana koke chato, ya huo tonemvo.
Yesu akanyo mole kaketa solo, gonde cho la diombo. Diombo diako diaki woko, kodife diaka fame la adiko. Yesu akate ate.
Nyonya dive.
Matona ngodyo akate ate.
Oanji. Ya solo lande aya shinye yetondo yambo kunde.
Yeso akawote ate.
Dimi hakotete. Enda kawembeta okete we aya na lokumula onya shongo.
Ko akanya dive. Yeso akaweja wa shocha lo longo akate ate.
Baba, lambo ko shalo saka dikambo jaka yamboke. Lemi dimimbe wakate we tomboke kashiche. Ukoloche oko nida tekele olo iwato odingiwe ta odiawe kakatumi.
Nde ashira la mbuta oko ne, konde mbuta la duidia wolo ate.
Lazaro, tombalene wengo.
Onela kavu mba tombande. Ekolo la anyawa mba mila pechi dia hondo, ndo elungika kinde kako mba mala kitambala. Yeso akawate ate.
Yokele kolendo nyoki mwachu.
Ase Yude fulane wakayele Maria, ndo wakayena kene kakache Yesu, wakawetao. Kukwa mochi walewo, wakachule ya Farizayo, kovo wakato wate kene kakache Yesu. La wako, iwanji wanombe diwato lewo nyashongo la Farizayo wako otosheke vwati.
Ayoto chana, la mele otone chaka tolembetele fula.
Ina kashomo chika dandeta achaka akambwane. Geta to che wa yo wetao. Kwa se romo wa yo ya wa yo hanjo la lujula kisholo temwelo la kumboka kisu.
Kokomo chi wa lewo lola me kaifa. Laki uwanji wa woke wa nombedi ono yako akawa teati.
Nyuha nyewe ndo ukema. Nyuha nye nyitende kololo. Choyoto mwewo jalao tewawo jawoto ndo shila.
Ndeko mbuta onko ne omale ende ndame. Kokopaka loho wa kinde lono yako uwanji wa woke wa nombedi. Mbaka ndata chidia Yesu akila diamvwe woja. Ahapaka diawo joto. Kokoto okele anawawonya shongo waka hanjone wa chuma nuli otoi. Umalolo shila uso. Vo waka sangelo lemi diavombo yaka. Umaloko kaki Yesu konyomete tato lo sekele ase Yuda. Kukunde akamo maleko, akachulo somba wetao Efraime wele suke lo suwe wa shenga, kunde tohanga leko ndela ambeki wa akindi. Lushila oke la pasa kakase Yuda laki suke, ko atefula umalo weja wakadeko chalo somba wa Yeruzaleme, jato ya edia la tondoka pasaka. Fo wakata yanga ka Yesu ndo wakamona kala sawo lolo dulote mwelo vwati.
Afanya nyu mete kahana toya lolo shilo kelo ne
koko ewanji wanombe di la Farizayo wakatome dwidi nako tomochi be wakalene nde ate kele watu ndi.